pro tio ancao mi ofte estis malhelpita veni al vi, sed jam ne havante locon en ci tiui regionoi, cae dum multe da jaroi sopirante veni al vi, ciam mi veturos al Hispanujo, mi venos al vi. Char mi esperas vin visiti tra voyagiante, ca esti helpata de vi sur la vojo, se antaŭe mi estos suffice gastinta ce vi. Sed nun mi veturas al Jerusalem, farante servon alla sanctuloi, char Macedonujo cae la Achaia lando volonte decides fari mon offeron por la ne ricciae sanctuloi en Jerusalem. Volonte ili decides estante iliae schuldantoi, char se la nazianoi partoprenas en iliae spiritae afferoi, tiui sia vice devas servi al ili ancau en materiae afferoi. Tial plenuminte citiun, cae sigelinte por ili citiun fructon, mi ec iros Hispanujon, cae visitos vin sur voie. Cae mi scias, che venante al vi, mi venos en la plenezzo de la beno de Cristo. Sed mi petas vin, fratoi, pro nia Signoro Jesuo Christo, cae pro la amo de la Spirito, che vi cun luctu cun mi en viai pregioi al Dio pro mi, che mi liberigiu de la mal obeemuloi en Iuduiu, cae che mia servo al Jerusalem estu acceptablai alla sanctuloi. Porche mi venu gioia al vi per la volo di Dio, cae trovu riposon ce vi. Cae la Dio de pazzo estu cun vi ciui. Amen.